يا خجلت علي لو يعرفوا فيه لو ما تمش عليه.